N1 podcast s Suzano Lovec.
Luka Lisja Gabrijelčič, zgodovinar in publicist, in dr. Tadej Troha, filozof, naša redna politična analitika. Dobar dan.
Živijo.
Torej, SD spremembe, socialni demokrati so v spremembah, Tanja Fajon, vidimo, se poslavlja z vrha socialne demokracije. Tadej Beočanin, Jani Prednik in Milan Brglez izgleda, da so v igri za novega predsednika. Lahko se sicer tudi na samem kongresu zgodi kakšen preobrat, s tretjino delegatov lahko še kdo kandidira. Skratka, po Pahorju, Lučiču, Židanu in Fajon, kakšna je torej ta izbira, Luka?
Ja, jaz se spomnim takrat, ko so Tanjo Fajon pripeljali in nam jo predstavili kot novo predsednico SD. Ne? To bo tam v Tivoliju, mislim, da tik pred pandemijo in vsemi temi spremembami. In jaz sem od takrat zelo kritičen, ne? Ker, kako bi rekel, tukaj imamo pravi zeleno stranko, ki se hoče pokazati kot tista izmed bolj demokratičnih strank, levo od sredine, z neko svojo strukturo, z kongresom in tako dalje. In jo so dejansko že nastavili v bistvu kot naslednico Židana. Židana je prišel tja, predstavil njo kot naslednico in potem je tisti kongres v bistvu potrdil. Ne? In zdaj se je pokazalo, da je pač ta, kako bi rekel, da je ta model se ni dobro izkazal. Ne? Jaz mislim, da teh 5 let predsednikovanja Tanje Fajon so bile za stranko porazne, da je šla tako rekoč ven z repom med nogami. Ne? Zdaj, druga vprašanje, kaj je ona lahko, kaj je ona ima kot ministrica pokazala, to je neko drugo vprašanje. Ne? Ampak kot bi rekel predsednica stranke, je tukaj katastrofalen v bistvu. Ne? Bi rekel izkupiček njenega predsednikovanja. Ne? Je pa res, ne, da kljub temu, ne, kljub temu pa je SD še vedno je stranka. In jaz sem takrat, ne, ko je bila na nadirju, ne, ko je bila v bistvu, ko je resnično zgledala, da bo šla pod vsemi, da se bo potopila v vseh anketah, tudi nekako se pustil zvabiti v to analizo, češ, da je že konec z SD-jem. Ne. In to se spomniš, kako je bilo takrat, ko je propadal Desus. Ne. Vsi smo mu že pisali nekrologe, potem pa naslednji mesec že spet bil nad 4% v anketah. Ne. In nekaj takega se je zgodilo in se je mogel potem res zelo potruditi, da se je potopil. Ne. SD se očitno ne bo toliko trudila, da se bo sama se je potopila, ne se bolj poskuša rešiti. In tukaj se vseeno vidi, kaj pomeni, če ti imaš stranko. Ne. Kaj pomeni, da imaš ti neko strukturo, ki jo ljudje poznajo že 25 let, ne, da narečem dlje, in so navajeni voliti za to stranko in vsakič, ko potem pozabijo malo na afere, ko jih pokličajo, koga bodo volili, bodo rekli že spet SD. Ne. Torej, to ti, če imaš neko strankarsko strukturo, imaš neko varnostno mrežo, ki je take nove stranke, recimo, kot je Svoboda, nimajo. Ne. In tukaj se bo dejansko pokazalo prednost te strukture. Ne.
Ona je rekla včeraj na Odmevih, zakaj se je meni zgodil ta padec, ko si na čelu stranke, je seveda zgodba padla name, torej govorimo o Litijski. Čeprav sama zgodbo nimam nič, mislim, da to
je mogoče problem
vedo.
S to, ne, da ni vse
ja, skozi. Ja, da vsi to vedo, ampak sem plačala ceno kot predsednica stranke. Se vama tudi zdi tukaj, da je žrtev, kot se mogoče malo skuša prikazati tadej?
Ne, mislim, da je tle... nekaj je bilo nenaravnega na njenem predsednikovanju te stranke, po mojem ni pač izraslo to iz neke notranje logike. Ne pravim, da je bila najslabša izbira, mogoče je v problemu tem, da so poskušali nastaviti predsednico, ki bi bila v nekih pogledih boljša, kot je ta stranka sicer. Ne? Mislim, zdaj seveda je pač kumulativni rezultat pač najbrž še slabši od tega, kot če bi šli po neki naravni poti. Mislim, jaz, če pogledam to stranko, zdaj vse tako, kot se kaže, že nekaj časa jasno, da bi tako, če se odločijo, ne, okay, bomo funkcionirali po nekem, v nekem trendu, ki je nam postal naraven v nekem trenutku in po neki trajektoriji, ki je naraven, se mi zdi, da Jani Prednik že dolg časa zgleda kot nek naraven predsednik te stranke. Ne. Zdaj je to dobro, je slabo, pač je men razmeroma vse en. Ne. Jaz mislim, da v nekem širšem smislu strukturacije celega političnega prostora mogoče celo ne bi bilo slabo, da bi ta stranka se ne trudila kako rekel, prikazovati se kot neki, kar ni. A ne? Ker ja, je stranka, ima neko strukturo, ima neko organizacijo, tam ljudje so, ki iz njene bojo kar tako šli. A ne? Ampak te ljudje so se skozi leta, ko so se novi pridružili, sploh ne, mlade generacije, pa tako stari, te ljudje so se spremenili. In mislim, da so nekako mogoče vsaj eni v tej stranki razcepeni med tem, kaj naj bi bili kot člani SD ali pa kaj naj bi SD bila in tem, kar po gestah, po, ne vem, po tem, kdo je pri njih najbolj priljubljen in izpostavljen politika, ne, kaj tudi dejansko so, pač, kot bi rekel, bolj stranka nekih lokalnih podjetnikov, ne, oziroma nekega pač tako. A ne, se mi zdi, da zdaj a je ta afera, ja, pač seveda, mislim, povzroča meni se tako zdi, tudi če ne bi zaradi tega odstopila, ne, mislim, ne vidim vrti tako kakšnega zelo posebnega razloga, samo po sebi, če ni nič kriva, ne, za nič, ampak, kaj ne rečem.
S temi tremi izbirami.
Bila je pa zelo jezna takrat, a ne, mislim, bila je takrat prva reakcija njena je bila vizavi pač Dominika Švarc-Pipan, tako, kar se že smešna. No, tem.
In neka nemoč proti predsedniku vlade, ki je pustil v bistvu Švarc-Pipan viset, ne, čeprav je stranka se odločila, da bi mogla iti. Ne. Tle v bistvu...
Ja, tisto je bilo v nekem trenutku, vse je bilo smešno, ne, ker se v nekem trenutku, če sam gledam njene odzive, v prvi fazi je bila blazno ogorčena nad tem, kaj je Dominika Švarc-Pipan naredila in kako, kaj se v njej izreka. Zadeva se je pa končala v tem, da je praktično samo Dominika Švarc-Pipan v nekem trenutku postala edini branitelj Tanje Fajon kot v smislu se mi, da sva edine, ki drživa skup, dobila celo neko, ta, mislim, kakor neko retorično podporo. Ne. Ampak,
kaj pa te tri izbire? Torej, ti si že v predniku nekaj rekel, kaj predvsem z Brglezom stranka dobi, izgubi, se ti ne zdi naravna. Njega ves čas naslavljajo kot prišlek v tej stranki, da je stranka stranka, ne? Ker je pomembno, če si prišlek ali ne.
Ja, tako je. Ne? Zdaj, če pogledamo rezultate SD-ja na zadnjih volitvah, niso tako bistveno različne rezultata NSI-ja, recimo. Ne? Zdaj pa, če pogledamo strukturo teh glasov, vidimo, da je SD v dosti bolj kočljivem položaju. Ker tam oni imajo 2, 3, 4 kandidate na lokalni ravni, ki imajo daleč nad povprečen odstotek v svojih okrajih. Ne. 1, 2 izmed njih odstopita, ta stranka gre pod 4%. Ne. To je zelo, zelo labilno. Ne. In eden izmed takih, ki ima nadpoprečno podporo, je Prednik. Ne. On ima dejansko tisto, kako bi rekel, podporo članstva, ki ga Tanja Fajon nikoli, tisto, kar zna privabiti svoje voljivce. Ne.
Organsko, to, kar si govoril.
Ja, v tem smislu organsko. Ne. In zato se meni zdi, da bi on bil boljša izbira kot Brglez, ne, iz različnih razlogov. Pač Brglez ni strankarski človek in to mislim v najslabšem pomenu te besede. Ne, da ne, to je izjava, ki lahko ima pozitivno in ne, da ne bi slučajno kdo mislil, da ga hvali. je človek, ki, katerega prevzeme SD-ja bi signaliziral tudi nek, ko bi rekel, geopolitični premik od neke bolj prozahodne linije ali pa vse neke umestne linije, ki je poskušal zagovarjati Tanja Fajon v neko dosti bolj tako ficovsko, ne, slovaško linijo socialdemokracije. In ne bi znal, in po mojem ne bi znal držati te stranke skupaj. Ne. In kar je bil še problem pravzaprav tudi Tanja Fajon. Ne. Mislim, se jaz verjamem, da ona ni vedla nič, recimo, kaj se dogaja na ministrstvu za pravosodje, ampak verjetno ni padlo na pamet, da je to glavno problem, da ona ni, ker to je pač, kako bi rekel, to je strategija, kako je ona vodila stranko, da se je pač odločila, da te stvari ne zanimajo. Ne? Da njo zanima biti zunanja ministrica, to je pač vrhunec njene karijere, k temu je delala in zraven je bila potem še part-time predsednica stranke, ki se je med tem ukvarjala z velikimi problemi. In kjer se je dejansko kopičil resentiment proti njej ravno zaradi tega, ne? Da pač ona ima neke svoje zadeve, ki so slučajno biti na ne, najpomembnejših ministrstv v državi, ne? Ne ukvarja se pa za samo stranko. Ne? Pričemer tudi, kako bi rekel, so tudi oni pozabili, da so oni njo postavili. Ne? Mislim, njo je izbrala stranko, ne? In pektore, tako rekoč, ne? Jo je izbral prejšnji predsednik, sredi tukaj se nimajo kaj pretoževati. Ne? Ampak, kako bi rekel, ta dinamika je bila zelo jasna. Ne? Prednik je človek, ki je gotovo je v tem smislu izhaja, kako bi rekel, iz drobovja stranke, istočasno je priljubljen, zna biti všečen in tako dalje, programskem pogledu, političnem pogledu, voditeljskem pogledu, pa ne vem, nikaj pokazal, kaj je dosti. Ne? Mm-hmm. Ampak moče to je, ne, ko je rekel, da je mogoče je pravzaprav zdaj niša te stranke, ne, da v bistvu se zaveda, da je stranka 4-5%, ki mogoče lahko aspirira, da bo nazaj prišla na tistih 8-9 in znotraj tega najde neko svojo.
Mislim, tako zunih gledano, ne, mislim, sej, pač pravim, če rečemo organski predsednik, recimo neke stranke, in če je to organska linija, sem to pravim, da če je trajektorija gre v to, da propadejo in izpadejo iz parlamenta, tudi prava. Ne? Mislim se, zakaj bi se mi ukvarjali s tem, da ena stranka nujno mora ostati. Če pač je nekak, če se je ustvarila na način oziroma se tako pretvorila v neki, kar nima več domete, nima več dosega, pač je boljše, da propade v resnici čim prej. Ne? A veš, se mi zdi, da je tukaj problema. Ne? Nisem nikoli zares verjel to, da bi recimo s Tanjo Fajon, ampak tako na papiru izgledali. Ne? Če damo Tanjo Fajon, imamo možnost, da pridemo do 25%. Ne? To je sigurno bila računica. Skratka, z neko figuro, ki, na katero lahko nalepimo neke čiste ene druge vsebine, neka sporočila mal nečist jasna, mal tako, bolj na ravni čiste podobe, pa tako naprej, pa retorike. In postanemo stranka, ki v resnici ne bi smel biti, a ne na nek način. Ne. Tako da se mi zdi, ja, čist, malo se mi zdi pretirana ta za brgle za obratu, geopolitik, mislim, da tako, bi rekel, prepričanja taka drugačna ima, a ne, ampak bom tako zrekel, ena od njegovih lastnosti je tudi v tem, da bi, tudi če bi hotel, tudi če bi res verjel v to, da ne bi teh pozicij tako prepričljivo zagovarjal, pa preprično zagovarjal, kot se ti bojiš.
Ja, zato ker še zadnja stvar, ki ga brani pred zdrsom, to je, da nima hrbtenica, ne, včasih koristi.
Ja, mislim, dobro. Mislim, lahko je imeti hrbtenico, če rekel, mislim, da ima hrbtenico glih za to, da bi zagovarjal prozahodna stališča, ne, zato je ne rabeš imeti.
Druga leva stranka, Luka Mesec je pri nas v intervju za Zmeto Roglič nekako rekel, da bo vezal svoj obstoj ali pa nadaljevanje svoje politične kariere na svoj uspeh oziroma neuspeh pri pokojninski reformi. Tudi stanovanjska politika mu je pomembna, ampak izpostavijo pač pokojninsko seveda. Skratka, če bo razočaral sam sebe in odšel, bo tukaj nastal kakšen prazen prostor ali je že zaseden ta prostor?
Nisem čisto razumel, sem ta intervju bral, nisem čisto razumel, na kakšen način bo on odšel. Skratka,
iz politike?
Vem, ampak tako, če je rekel, če na ministrstvu ne bom uspel, potem ne bom več minister.
Aha, razumem. Ti se sprašuješ, bistu, kdo bo razsodnik tega.
Ja,
jaz sem razumela, da če on sam sabo ne bo zadovoljen.
Vem, ampak bo moral iti na volitev, pa mora njegova stranka priti v parlament, pa sestaviti koalicijsko vlado, pa bo potem mogoče lahko razmišljal, ali bo še drugi mandat oddelo. Ne, to ni kar automatizem.
Okay. Jaz mislim, da kot se jaz razumejo, mislim, da bo ošel iz politike, ne se pravi, da bo
ne bo delal nekaj drugega.
Ja.
Ne, se. Ja.
Ampak, vmes, ne, oziroma na koncu je zdajmo tudi to, da pač bo zadnji na listi za evropske volitve Levice. Vemo, da se mu zna zgoditi glede na javnomnenjske raziskave, da bi s preferenčnimi glasovi, pač njemu bi ljudje namenjali preferenčne glasove in da se lahko zgodi situacija, ki jo je doživel Borut Pahor, torej, da je nekdo izvoljen iz zadnjega mesta s preferenčnimi glasovi in mora v Brusel. Zdi se, da si Luka Mesec tega ne želi. Je tako nemogoče to?
Mislim, da ni nemogoče. Mislim, da, kako bi rekel, če bi se to zgodilo, bi tako rekoč, kako bi bilo, nerodno zanj, ne, ker bi moral prevzeti ta mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Ne. Zdaj, mislim, ne vem, je to zdaj novo pravilo ali je bilo že prejšnjem mandatu, ampak vem, da nekaj časa ni bilo, zdaj pa je, da če si izvoljen, moraš vsaj pol leta ta mandat
oddelati. Tako, drugače sem domestne volitve.
Ja. Primer so na domestne volitve, ja. Če se verjetno
noben
se ne bi upil tega. Zdaj, on bo v Brusel bo šel, če bo izvoljen. Ne. Verjetno to ni njegova prva prioriteta, ampak v tem smislu bi, tako bi rekel, bi prepustil usodi ali pa volivcem, ne, da oni odločijo, kako bo on zaključil to svojo politično kariero. 5 let bit še v Evropskem parlamentu ni tako slab, kako bi rekel, izhodna strategija iz politike. Mislim, da on ima opcije odprte. Ne. Si jo pustil odprte opcije in če bo izvoljen, bo pač rekel, sej sem sedal na zadnjo mesto, ljudje so me izvolili, kar ne so zadnje tudi res. Ne. Tako da.
Če smem, yeah, no, mislim, yeah. na tej postavitvi človeka na zadnji, a ne, mislim, to bi rekel, ok, pri prvih evropskih volitvah, če je nekdo to naredil, dal se na zadnje mesto, pa je potem prišlo do zgodilo se, presenečenje, ljudje so narobe razumeli sporočilo. Mislim, zdaj je jasno, vsi vemo, ko se nekdo da na zadnje listo, pove, jaz sem se dal samo na zadnje listo, jaz samo načelno podpiram, samo simbolično podpiram, bom pa sprejemu preferenčne glasove. Ampak tako, nisem nikoli, moram reči, da ne razumem. Gesta, ki se mi zdi tako, res bi rajš videl, da bi se postavil na prvo mesto, ker tako prav računalnik v glavi se mi ustavil pri tem, kaj vse je narobe s tem, ne, kot ti to narediš. Se pravi, ti verjameš, zdaj, ali verjameš, da so ljudje toliko neumni, da ne vejo tega, potem se vprašam, a ti nočeš, da on, ki je na prvem mestu, pride not, a to delaš zakaj? Zato, da neko anketo izpolnjuješ oziroma, da drugi izpolnjujejo neko anketo na teh volitvah. Itak ne dobiš rezultatov taj, kaj bi bilo, ker volivce spravljaš v precep, v neko razmišljanje, jaz bi ga ful podprl, ful bi mu dal preferenčni glas, ampak v bistvu mu ne bi zaradi tega, ker nočem, da gre v Brusel, ker ga tukaj to krabimo. Mislim, volivce v težavah, ko bi rad podprl človeka, a ne rekel, jaz njega visoko cenim, kako bi ljudje razumeli. Ampak hkrati pa bi rad, da ostane. Se pravi, jaz dam glas, ampak naj ne šteje.
Mešani signali.
A ne, mislim, to je, tukaj se mi zdi, da s takimi operacijami se mi zdi tako nepotrebno, v bistvu tako ne, tako je pod nivojem tega, kar je on sicer v tem intervju recimo zmožen povedati. Tako da ne razumem, kdo ga je, ne vem, razen, če si res želi iti v Evropski parlament, pa tega noče povedati. To je edina interpretacija, ki se mi zdi tukaj racionalna.
No, ker naslednje leta bodo za ministra na tem področju zelo zahtevna, ne? Ker pokojninsko reformo čakamo, mandat se preveša v drugo polovico.
Glej, čisto rekel, me zanima od obeh, a ne, da ni samo moj pogled. Če pogledamo, ne lezemo v glavo Luki Mesecu, kaj se on misel pa želi, tako naprej. Ampak če pogledamo njegovo podobo, kako se prikazuje, a se vam res zdi, da on noče biti evropski poslanec?
Hočeš reči, ali ga vidimo tam?
Ja, mislim, ne zagleda kot nekdo, ki to absolutno hoče.
Bi lahko bil izvoljen, ja.
Ja, no mislim, ki to tudi hoče biti.
Meni se zdi, da je, kako bi rekel, zdaj si 2 minute razlagal, kako v bistvu splavljaš voljivcev precep, če si na zadnje mesto, ampak se to je fora vsake propagande, vsake reklame. Postaviš to misel v glavo voljivcu, ne? Bude se voljivcev ukvarja, ali bom jaz dal preferenčni glas za Luko Mesca, ali ne bom dal preferenčni glas, in potem pozabi na to, da se je že odločil, da bo volil za levico. Ne? To je pač, če ni nič takega kot slabe reklame, potem to niti slaba reklama ni, ne? Je zgor reklame. Ljudje se ukvarjajo s tem, vsi zdaj vedo, da je on na zadnjem mestu, ne? Se pravi, ustvariš nek halo, ne? Zdaj, res bi bilo neodgovorno, če bi on ne hotel iti, ne? Ampak jaz se strinjam, ne? To je ena izmed možnosti, ki si on pusti odprta, ne? Zdaj pač on ni več predsednik stranke, ne? Zdaj on ni več tisti, ki tudi diktira še vedno stvari v stranki, čeprav vpliv gotovo še vedno velik ima, ne? In mlad je, ne? Ta politika mu verjetno tudi malo tako, malo že naseda, predvsem pa njegova lastna stranka verjetno malo že naseda, ne? Tako občutek imam jaz, ne? In pač biti v evropski poslanec niti ni tako slaba izhodna strategija, predvsem zato, ker jaz se strinjam s tem, da jaz mislim, da to je njemu neka funkcija, ki bi mu ustrezala, ne? On se navsezadnje za politiko na evropski ravni zanima. Jaz mislim, da mu rekel celo tako, da nek pregled nad evropsko politiko in nad notranjimi dogajanji v posameznih državah in notranjim, bi rekel, političnimi igrami v posameznih državah, ima on boljši pregled na tem, kot ga ima Tajna Fejon, recimo. Se pravi, zdaj, zakaj bi pa moral on ostati na sozadnje? Zakaj bi se mogel z vsemi...
Pokojninsko reformo
ima zaspela. Ja, se to verjetno je boljši, da gre na zadnje mesto, ne pa, če bo slučajno, ga bodo voljivci odločili, da bo šel v... Ne, sej, mislim, je pa to resno. Da,
res
da.
Razumem, da je to pač, se strinjam, pač neka PR poteza iz enega predala, iz katerega vsi jemljajo. Ne? Meni se glih zdi, da za stranko, kot se prezentira Levica, ne, se ne spodob, da jemlje iz teh znucanih predalov te prozorne finte, ker se mi zdi, da to ne bi smel biti njihov stil.
Levica počasi zaseda prostor, iz katerega se umika SD. Ne? Mislim,
ja, sem naj se odločijo, ne povejo to.
Skratka, evropske volitve so pred vrati, tle so ločena mnenja, a bo to referendum o vladi Roberta Goroba ali ne bo. Kaj vidva mislite? A bojo ljudje glasovali tudi na podlagi tega, kaj si mislijo o delovanju aktualne vlade? Ali so to povsem neka druga razmerja?
Torej, v evropskih volitvah je volilna udeležba ponavadi nižja, prizadane v nekolikšni meri, torej v precejšnji meri, no, ta neudeležba bolj stranke levo od sredine, kot pa desno od sredine. Ne. Se tako je bilo do zdaj, mislim, da bo to še naprej. Ne. Tako da, zdaj imamo enega poslanca več v Evropskem parlamentu, ne, ampak še vedno voliti tako malo poslancev po donternem sistemu je malo loterija. Ne. Mm-hmm. Ti dobiš enega poslanca, pa dva poslanca, to dejansko je odvisno od toliko faktorjev, niti ne od koliko odstotkov imaš, ampak koliko imajo druge odstotkov in tako dalje. Ne. Zdaj, če bo uspel Robert Golob izvoliti že spet svoja dva poslanca, ne, si bo lahko odahnul, ker ne bo zagledal to kot nek katastrofalen poraz. Če bi zdrknul na enega, ali da ne ga rečem še manj, to bi bila seveda velik politični udarec. Ne. Se pravi, ali bo referendum, ali ne bomo videli
Po interpretaciji rezultatov.
Po interpretaciji rezultatov. Ne. Se pravi, kako enostavno bo ko bi rekel, zanika, da je šlo za poraz koalicijskih sil. Ne? Kako preprečljivo bo ta interpretacija, ne? Za njene lastne voljivce?
Če zdaj sprašuješ o tem, ali bo evropske volitve plebiscit v smislu tem?
O delovanju vlade Roberta Goloba?
Ne, mislim, da občutek imam, da se bo do takrat, da se bo stvari postavljene na ta način, da bo ljudje razmeroma se vrnili na neke svoje stalne pozicije. Mm-hmm. Bo šlo za to. Mm-hmm. Ne verjam, da bo to potegnilo. Mislim tako, zdaj, zelo verjetna se mi zdi opcija, če tako na hitro razmišljam, da bo ljudje na nek način resetirali oziroma razcepili svoje poglede na to, kakšna je situacija tukaj in v bistvu se oprijeli tega, če bo le znali pokazati tako en privid vsaj prave smeri, v katero gre, ali pa privid tega, da so se uredile razmere v koalicijo pa na vladi ali pa v teh strankah, zna biti, da bo ljudje rekel, aha, ok, na parlamentarnih ne vem, če bi jih še volil, na evropskih jih pa bom, ne, tako, ker so vendar neke druge figure, malo so druge volitve, tukaj tudi moj glas nekak ni čist podpora tem strankam, ampak bolj v tem širšem evropskem kontekstu, bolj idejnem, v tem smislu. Ne. Če jim bo uspelo, no, vse to pravim, moče, če jim bo uspelo, ne, tem strankam recimo bolj na levi sredini, se postaviti ta, ne, čist zdaj načelen anti-evropska ljudska stranka resentiment.
Ne, na desni tega problema nimajo. Ne.
Mislim, da, kako bi rekel, da referendum so bile recimo o Janševi vladi so bile prejšnje parlamentarne volitve. Ne. To pač pomeni tako, da stranka, ki je na oblasti, bori si zgubi odstotke, bori si stagnira na teh odstotkih, kot jih je imela. SD se pa nekje tam vmes med tem. In je zelo jasno, da vsi podprejo neko silo, ki je da bi pokazali to, da s tem vlado niso zadovoljni. Ne. Mislim, da se to na evropskih volitvah ne bo zgodilo. Ne. Ker SDS tudi stagnira. Ne. In zdaj je samo vprašanje, kako se bodo prerasporedili ostali glasovi. Ne? Ne vemo še niti točno, kdo bo vse nastopil, kdo bo uspel zbrati podpise. Ampak mislim, kako bi rekel, ni tega kanala. Mislim, da ljudje nezadovoljstva z Golobo vlado ne bodo kanalizirali s tem, da bodo glasovali za stranke sedanje opozicije. Ne? In zato pač bo zelo težko interpretirati kot referendum. Je pa res, ne, da če bodo rezultati za Gibanje svobode katastrofalni, ne, kot so bili recimo za Cererja takrat, ne, se spomnimo, potem to bo imelo nek vpliv. Ne. Če bodo zmerno slabi, mislim, da ne bo imelo kakega posebnega vpliva. Ne.
Imamo pa trenutno v državi ta referendumski stampedo. Veliko tem se je pojavilo, ki naj bi bile potencialno na referendumu. Vsi o referendumih trenutno govorimo. Dogaja se tudi pri strankah ta neka preračunavanja, referendumska alkemija, Če damo to vprašanje na volitve, ali bi to nam prineslo več ljudi, ki bi za nas glasovali, ali damo rajši, počakamo na jesen in je potem vse skupaj na enem jesenskem dnevu vsi referendumi. Skratka, imamo tukaj teme od Jeka, ne, ki je zagotovo bo, torej v drugem bloku nuklearke.
A pa ta bo jeseni, ne?
Tako, jeseni. Potem je zdaj na mizi Gibanje Svoboda dalo, torej ali bi dovolili v medicinske namene konoplje, pri čemer moram povedati, da konoplja je v Sloveniji že, pripravki iz konoplje so že dovoljeni v medicinske namene in izgleda ta referendum oziroma ta namera mal zamegljevanje, torej tudi, če bi nekaj tukaj spreminjali, ne, glede dodajali, omogočali nekaj več, bi to vlada lahko naredila brez tega, da nas sprašuje, kaj si mi mislimo o tem, brez problema. Vprašanje pa je, če ne bojo dodali tudi v rekreativne namene. Potem je tukaj preferenčni glas, zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, opozicijski predlogi pa so bili torej, zaupanje vladi, to je taki, pač so ustavni pravniki že rekli, da sploh ni mogoč, torej od tako imenovani referendum o drvih, narodi SFRJ, migranti in tako naprej. Kateri od teh referendumov bi prinašal levici, pa kateri desnici, ali v bistvu sploh ni pomembno, ali bomo na te referendume šli, ali je z vidika strank pomembno samo to, da se o tem govori. V bistvu zdaj poslušamo dneve in dneve o beguncih, da poslušamo dneve in dneve o, ne vem, kurjenju, drugih narodov SFRJ in tako naprej. Kaj je tukaj namen?
Odgovor ti na to vprašanje, ker jaz na drugače vprašanje odgovarjam.
Mi smo poslušali desetletja, ne, recimo, zlasti iz levice, v širšem pomenu besede, kako neodgovorne uporabljati referendume za čisto demagoško nabiranje točk, pa kako neodgovorno je imeti referendume, ki v bistvu nimajo nobenega političnega vpliva, ker bori si takega zakona ni mogoče sprejeti, ne, se spomnimo takrat o izbrisanih, ker je neustaven, bori si nima nekega realnega vpliva. Ne. In zdaj vidimo vlado, v kateri so tri levosredinske stranke, ne, kakorkoli hočemo, ki dela natanko to. Ne. Zdaj jaz, kako bi rekel, pri eutanaziji še razumem, ne, pač tukaj je bila tudi igra znotraj znotraj koalicije. Nekateri
pomoči
so hoteli,
pri prostovoljnem končanju.
Ja, v redu.
Ja, nisto.
Da povemo bob. Ne. Nekateri znotraj koalicije so hoteli, da zakon sprejet. Del, bi rekel, ta najbolj sredinski del koalicije, pač v zadnjem trenutku rekel, moče to ni najbolj pametno. Ne. In potem postane referendum nek način, da ti kanaliziraš. Že to ne bomo tega zdaj, ker je problematično, tudi zdravniki so večinoma proti in tako dalje. Dajmo to vprašanje na referendum. V redu.
Yeah.
Ne? Ampak potem pa dajmo na referendum vse.
Yeah.
Ne? To pa potem grozljivo neodgovorno. Zdaj bi rekel, to trolanje SDS-a, ne,
yeah,
ki bi bilo bolj zabavno, če bi se sami zavedali, da je trolanje. Ne. Dajmo pa na referendum še to, ali hočemo to vlado. Ne. Kako bi rekel, je logična posledica takega načina. Ne. Zdaj bomo lahko gremo še korak naprej, pa bo zdaj koalicija predlagala posvetovalni referendum o tem, naj se SDS razpusti, ne, če se že more vlada. Ampak potem smo res v taki politiki, ne, taki
tični.
Kot te vidimo zdaj na Hrvaškem, recimo, mm-hmm, vidimo tudi kam vodi. Ne. Ta resnica popolnoma, zdaj mi nismo daleč od tega, ne, ampak pa popolna degradacija nekega političnega diskurza, neke resnosti. Ne. To je stvarno preprosto skrajno neresno. Ne. En tak referendum si lahko, ali pa dva, recimo, Jek, pa tudi glede Jeka nisem prepričan. Ne. Tukaj bi morali najprej imeti že izdelane načrte, že nazdelano strategijo in potem kot kronanje tega, ne, lahko imaš potem referendum. Ne. Kam vodi tako uporabljene referendumom, da v bistvu ti izogneš lastne politične odgovornosti? Ne. Smo videli pri Brexitu. Ne. Uh-huh. Mislim, Brexit, Cameron je natanko s temi referendumi igral neko podobno igro in se mu je potem eksplodiralo v obraz. Ne. Uh-huh. Tukaj sicer, kako bi rekel, so vložki mnogo manjši, ne, pač ne govorimo tako v sodnih zadevah, ampak je enako neresno, enako neodgovorno to. Ne. In glavna neodgovornost je na strani vlade. Ne. Zdaj pač opozicija trola potem to zraven, ne, kar Ampak s tem pokaže, ne, s tem svojim predlogom pokaže na, na izvorno neodgovornost same vlade, ki, ki se poigrava s temi zadevami. Ne.
Ti si rekel, da boš drugače.
Ja, ne, ne, ne. Hočem reči, samo ne bi odgovoril na to, kaj se komu splača, kaj se komu ne splača.
Aha. Spet isto,
samo pravim, no, ker se mi v bistvu na ta način niti ne da razmišljati, kaj se komu splača.
Aha.
Ker mislim, da je tudi dost jasno, da edina razlika med, med to koalicijo in tem, ne, ko si na začetku rekel, da so se pritožvali na tem nad neodgovorno uporabo referendumu, je samo v tem, da bi ta koalicija te referendume predlagala in jih še zgubila zraven. To je, mislim, to je vsa. Ampak, ne,
ne, ker, oprosti, ker to ja, kupčkanje, ne, to komu se kaj splača, ja. Komu se ne, za, za eutanazijo, ne, nekako na, na desnici obstaja neko mnenje, da mogoče bi to levici koristilo, ne levici sami, pa vejo, da jim ta tema levici ne bi koristila.
Ne, 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 glede eutanazije, to se mi zdi najbolj, še najbolj edina izmed pametne izmed te, ker pač ta to niso dali na referendum, zato da bi ga zgubili, to je jasno. Ne? Mislim,
da ne bi bilo treba.
Kar je v redu, kar se mi zdi v redu. Jaz mislim, da ta zakon, najmanj, kar lahko rečem je, da je, da, da je dobro, da počaka še par let v, v predalu. Ne? Nismo v stanju, da, da, da to izpeljamo, ne? Nimamo nekega minimalnega konsenza. In meni se zdi, tukaj se pa strinjam z Brecljem in z marsikaterimi zdravniki, kako cinično neodgovorno, da tebi ti razpada zdravstveni sistem, ne? To je recimo, kar piše Han, da, ne, da, da obstajajo recimo glede marsikaterih bolezni v drugih primer, evropskih državah primerljivih ali pa boljših od naših boljše zdravljene pri nas v našem sistemu ne, ne obstaje. Namesto, da ti to rešiš, rečeš, a ti bomo da, da imamo pa eutanazijo. Ne? Sem malo cinično rekel. Sem
ja,
malo cinično
zelo cinično
rekel,
to, ker ampak, obstajajo pa primeri, ne, ne, konkretni. Ampak, to so 2-3 ljudje na leto, ki mogoče bi si zaželeli, tako kot je ta gospa, ki je v bistvu morala zdaj v Švico iti umreti. Ne? Zakaj ne bi
mislim,
takim ljudem omogočili,
jaz mislim, da
dostojno tle umrejo?
Jaz, meni, meni se zdi vseeno cinično, da ti, imaš, da ti sprejmeš tak zakon, ko nimaš, ko nimaš, ko nima, ko bi rekel, ko ti ne ponudiš vsakemu svojemu pacijentu, ti imaš znotraj tega zdravstvenega sistema najboljšo zdravljenje, kar jo lahko medicina nudi.
Ja, se strinjam.
In potem, ko mu to omogočiš, rečeš, ko pa, ne, kadar sprevidi učenost zdravnika in tako dalje, ne, kot je rekel Preširan, potem pa lahko razmišljamo tudi, ali ti lahko ponudimo tudi, da pač veš, da, da, da tukaj ni rešitve in, in kaj, kaj pa potem, ne. To je potem tisto resno etično vprašanje, ampak na tako strani je neodgovorno. Ampak kako bi rekel, men, dobra plat tega referenduma je, da so ga dali za to, da so ga zgubili. Ne? Da so ga dali za to, da bi ga zgubili. Ne? Da bi pokazali zaenkrat v družbi še ni konsenza, kar je res. Jaz mislim, da v družbi še ni nekaj konsenza.
Mislim,
in ta zakon ni zakon, ki bi se ga, jaz ta zakon absolutno ne, ne bi sprejel za navadno večino. Ne? Ni, ni to, niso take stvari, ki jih je mogoče na ta način sprejeti.
Mislim, vse ostale pa, ne? Mislim, to je tako zdaj.
Ja.
Ja, zakaj, ne? Tako se mi zdi, če, zakaj bi tukaj bil drugačen premisek, ne? In sploh, okay, daj, če, če grem po vrsti, ne? Zdaj, ta referendum, če, če bo ta referendum ta koalicija vložila, kolikor tle sedim, za nobeno teh strank nikoli ne bom glasoval več. Prav, definitivno, ne? Zaradi tega, ker se mi zdi, da, pa ne zaradi moje odločitve, ampak mislim, da če si mi predstavljamo, kako bo nek tak referendum, kampanja o tem vprašanju realno zgledala. Pač, če mi mislimo s to državo končati in zapret, dejmo ta referendum, dejmo to na referendum, ker to bo pač pokol. To bo, to bo parada največjih ogabari, ki si referendumi o, o LGBT vseh možnih pravicah niso prišli do, do tkole. Ker, ker, a ne, zaradi tega, ker kako se bo ta zadeva zagrabila, kako se bo, mislim, ne vem, ne, pač neokusno mi je. Mislim, glih v tem je problem. Mislim, če ti ne znaš zagotoviti, če nimaš ti družbe, v kateri bi neko tako kampanjo lahko vodil na način, da bi, ne, in se strinjam, mora tudi koalicija tukaj točno vedeti, kaj govori in se bojim glih tega, da bo, da bo tudi sami, a ne, bo pa strategija vedno enaka, kot je ne, ne da razrešujemo načelno vprašanje, dajmo se pustiti, dajmo biti toliko pogumni pa res zagovarjati, da to je pravica nekoga v nekih določenih okoličinah, a bo je verjetno rekel, to je, to je bo samo ene par primerov, tako ponovati reče, sej, ali pa tako, kot so rekli, sej to je bolj manjšina, sej to ne bo prizadel, a ne, sej teh porok bo itak ful maj, sej teh posvojitev, te posvojitev bomo itak blokirali na upravnih enotah, a ne, tako, kot, tako ponovati postopajo. In kaj bo desnica rekla? s tem. Ne, vi govorite, da jih bo ful mal, v resnici jih bo ful. In ne bo šlo za prostovoljne, ampak za usiljene konce življenja. Ušlo bo za umore, za ubijanje, za razvrednotenje starih ljudi, za to, da bojo pač v kante metali in tako naprej.
Kot tako,
točno
takšna ve, bo kampanja.
Točno veš, da bo tako.
Takšna bo kampanja. A ne?
In zdaj, tako sem rečem, mislim, to je, glej, Ne prideš tukaj do konca, ne? Hočem reči, v teh okoličnih, ne rečem, da to ne more biti referendumsko vprašanje, a ne? Ker zdaj, če mi predpostavljamo, zakaj bi predpostavili, da so ljudje debili, a ne, da ne morejo. Ampak, če tisti, ki referendum sprožijo, zdaj le vem, da ne bojo znali prepričljivo zagovarjati in bojo v najboljšem primeru vrgli vrgali v prve vrste, a ne, kako bi rekel, pobudnike zakonov, pa a ne, kako bi rekel, strokovnja.
Mislim, ja, pribaca, ne.
Ja. No, kakorkoli, ne, sem pravim, prenesel odgovornost v bistvu že sami dol sebe, hkrati pa ta referendum uložil, pač nedopustno. Mislim, tako je res, mislim, to je nedopustno.
Same niso prepričani, zato pa ni v sprijatelj.
No, se pravim, glej, pa če tako razrešuje, če sami ne morejo, glej, če niso prepričani, pol ne glasujo, pa, ne vem, kaj ne rečem, ne sprejmi tazga zakona, pa se pa reče,
ja. Ja, se tukaj bi lahko bilo konec, ne.
A ne? Mislim, zdaj, če sami niso prepričani, se so pri tem zakonu, ki NSI nasprotuje, ne, so tudi pač malo so tam pocenglal, pa grozen, ne vem, kaj učil se bo hrvaški, srbsk, albansk, ne, predvsem, ne, to je glavni problem vedno bil, ne, in so rekli, ok, bomo tam med mami ven vzeli. In pol, ne, vse v redu, vse smo mi smo v bistvu točno taki, kot vi, tako da ne se sekirati. A ne, itak ne znajo ene stvari nikoli zagovarjati, ki jo sprožijo. Vse to, res, mislim, se spomnim se referendumov o LGBT pravicah in tako naprej. Se je bilo vedno tako, da ali je, mislim, se prepustil. A ne, mislim, kako te, če ti misliš, da ti to sprejmeš, moraš to pač vprašanje razrešiti. In jaz, mislim, tle moraš imeti odgovor. A ne? In zdaj, jedrska elektrarna. A ne? Če ste poslušali na Marcelu zadnjič Gregoriča, ne? Mislim, rekel, dajte dvakrat zavrteti tist prekratek intervju in vam bo jasno, da mislim, da bi tako rekel, da stvari malo bolj komplicirane, kot zgledajo, ne? Kar se referendumov tiče, mislim, kar se jedrske elektrarne tiče, da, če jaz čisto rečem, glede na situacijo, kot smo se že mi tudi pogovarjali, ne? Taka zadeva bo zahtevala seveda kredit, a ne? Zato čisto rečem, bo zahtevala kredit, zelo bo dolgoročna naložba, zelo dolgo bo traje bo dlje. Rešitev, ki naj bi jo, ne, ki naj bi, kako rekel, rešitev na čisti slovenski, zdaj, kar se tiče izpustov, itak vemo, lokalno ni tokva, bla, bla, in tako naprej. Samo skrbno z energijo, mislim, kaj bo, kakšne države bo leta 2040 na tem prostoru, je tudi vprašanje, pa tako, ne, da, če čistko rečemo, ne, samo skrba Slovenije leta 2045, yes, ne, tako, a bomo, ne, kaj pa veš, kaj bo, samo skrba pomeni. Ampak, spomenimo se na to, ne, zdaj je zima, pa je malo vreme, malo bolj stabilno, ne, kaj se dogaja polet v Sloveniji, ne, zdaj, pridejo, mi smo zakreditirani za 50 milijard, ne, plačujemo milijardo dodatnega, a ne, na leto zdaj za odplačevanje kredita, pridejo ene poplave, pride druge poplave, pride tist, uno, tretje, četrto, spet nijemo iz kje vzeti, spet, in kaj, na koncu bo tist projekt ostavil in bomo imeli pač situacijo, ki tam pred krizo, ne vem, soseske v Španiji, ki so rekli, no, pa gradili stanovanje, pa, ali pa, vsi smo, imamo tudi v Sloveniji kakšne take, a ne, primere. In tist, kar mi je bilo grozen zadnjič, zdaj pa, mislim, da isti dan na odmeve, ki je pa ustavni pravnik Kavčič, ne, ki je pa rekel tako nekako, ne, kakšno je bilo vprašanje, kakšno pa naj bo vprašanje zdaj o jedrski elektrarni drugem bloku, ne, je pa rekel, mora biti načelno preprosto vprašanje. Voljivcev ne smemo obremenjevati s temi detajli, pa ne vem kaj. Dejmo jih vprašati, a ste za jedrsko energijo v miroljubne namene, je dodal nekaj, da se, ok, v redu. To tudi ni način. Mislim, če imamo referendum, ne pogovarjamo se o načelnem vprašanju, trenutno se ne pogovarjamo o načelnem vprašanju, jedrska energija, ja ali ne. Ko imamo postavljeno eno jedrsko elektrarno za Boga, no?
Yeah.
Mislim, ne? Ali še eno, ne gre niti za nevarnost, gre za to, da je to gigantski projekt, da jaz mislim, da ga res, ne v Sloveniji nasploh, ampak niti v Evropi, niti tako, praktično ne morejo več speljati, zaradi tega, ker je problem kao problem podnebne krize, ki jo jedrske elektrarne obstoječe pomagajo reševati, tako že zbezlav, da ti takih naložb enostavno ne pusti, da jih realiziraš, ker nimaš iz kje vzeti. A ne, mislim, ker te non-stop, ne, to je tako, kada hoče neka ekipa, ne vem, v nekem prvenstvu zmagati, pa na vsaki drugi tekmi se enmu noga poloma. Ne, se ni, mislim, ne gre, ne, pač ne bo, zgleda kot, da je na cilju, da imaš kvaliteto v ekipi, zato da si drugi v ligi, ne, ampak če imaš 10 poškodb na leto, adio, nisi nič.
Luka, kaj bo z referendumom v Jeku?
Je zmogla postaviti Jugoslavijo v času naftne krize, prvi blok v času, ko je bilo to dosti dražje in manj kapitala na voljo, jaz mislim, da to ni misija nemogoče. Je pa res, da to je problem. Ne? Zdaj, če se odločiš to reševati z referendumom, greš v bistvu ena ali pa dva koraka nazaj. Namesto, da bi rekel, tukaj se popolnoma strinjam, to je finančno, fiskalno in tehnično vprašanje. Ne? Ki, seveda, je potem postane politično, ne? Ker ti moraš zorganizirati, ne? Se pravi, moraš začeti razmišljati, točno tako, ne? V desetletih, ne več v dveh letih, nekako razmišlja naša politična stranka maksimalno. Ne? Rabiš nek konsens, rabiš neko strategijo, ki je finančna, ki je pač zelo zapletena. Ne? In to je nek projekt, ne? Ki mora biti resno izdelan. Zdaj ti v bistvu rečeš, tega v to ne bomo šli, bomo pa vrgli referendum. Ampak sem res greš dva koraka nazaj, ker potem to, kar tisti vidik, ki je načeloma neproblematično v Sloveniji, to, da mi imamo že jedrsko energijo, da se ne kot Avstrija ali pa Italija sprašujemo, a bi imeli, a ne bi imeli, ne? Zdaj v bistvu regrediramo na to vprašanje, zdaj smo ravno kar, ne, kot da bi, ne, kot da bi bili leta 86, ne, se pravi, zdaj se je zgodil Černobil ali pa Fukushima, bomo ali ne bomo. Dejansko zvedeš to in že spet, in tukaj tudi odpreš, mogoče še ni tako viden, ampak je pa prisoten, odpreš vrata za nek populizem in za neko strašenje in tako dalje. Ne. Odgovornost, ki je na vladi, ker ravno te stvari bi morali vlade in oblast delati, ne, preložiš na ljudi. Ne. Referenduma ne potrebujeme referenduma od dveh. In potem tudi,
ampak pazi, se pa očitno neki, ne, vse stranke, očitno razen levice, pa mislijo, da ja. Tukaj je ta...
Mislijo, da ja. Mislim,
ja. Hoče dobiti v bistvu zeleno luč, da ne...
Ja, da jih ne bodo... Mislim, da prelagate odgovornost, ne?
Ja.
Zato, ker je politično, toksično, nemogoče, da bi politična elita stopila skupaj nekaj, to je naš projekt, mogoče se kdo ne strinja, je majhna manjšina, ampak večina od nas se tukaj strinja, mi bomo prevzeli odgovornost za to, ki je potem odgovornost, da bo to speljano finančno vzdržno, da bo, ne, z vsemi posledicami, ne, in tega se nihče več ne upa, ne, in zato demo na ljudi in potem se lahko govori, se so ljudje nam dali mandat, ljudje od nas zahtevajo in tako dalje, ne.
Ja. Skratka, bilo bože, da predsedniki strank in predsednice stopijo skupaj na tiskovno konferenco in reče, smo se odločili, gremo v gradnjo in
tako
potem
je.
Razrešimo vse te stvari, vse te dileme, o katerih si ti govoril, ne.
Mislim, jaz bi rajš, da rečejo, okay, mi se bomo zmenili, mislim, to, da zdaj ne bi rad, da pridejo jutri pa reče, odločili smo se, da bomo gradnjo, če ne, mislim, ker nobenemu ne verjam, da ve, za kaj gre.
Okay.
Mislim, to ne pomeni, pravim, to, da sem da bi bil proti referendumu, nisem rekel, da sem proti referendumu o tem čistko, sem proti referendumu s takim vprašanjem, načeljem in s tem, o kaj bo to prišlo. Če te stranke, pač vem, da najbrž obstaja v celi tej strukturi, če bi rekel, vzamem 50 ljudi iz koalicije pa iz opozicije, pa mogoče obstajata dva, ki veste, za kaj gre. Mislim, ker res je problem, a ne, tle, tukaj vemo, da so stališča do jedrske elektrarne itak že dolg časa zelo, a ne, niso sam za proti, tudi vizavi podnebne krize, a ne, tako. Ker ja, imaš ljudi, ki absolutno pač nasprotujejo temu že od začetka in so bolj v liniji pač a ne, stare zelene politike, a ne, imaš ljudi, ki rečejo, to bi bil edini način, da se naredi, ampak ko to razmišljajo, to so govorili 10-15 let nazaj, so rekli, ok, jedrske elektrane treba zdaj začeti graditi, a ne, ampak to je bilo 15 let nazaj, ne. To več ne drži, to ni več, ne, pač če maj si grafe pogledal, a ne, vidite, zakaj gre. Pač ni ta moment, ko bi rekel, jedrska elektrarna, jedrska energija je zdale rešitev, ki nas bo še pravi čas, ko bi rekel, ob nekem velikem obtveganih jedrskih odpadkov, pa vse pa nesreč, pa ne vem kaj, vendarle rešila, a ne, v bistvu izvedla neke sorte zeleni prehod v 15 letih z gigantskimi vlaganji. Ja, zdaj ne prepozen je. A ne zato.
Se ti zdi, da že prepozen.
Zato zaračunati na to in še pogledamo v slovenskem kontekstu, če se bo šlo v gradno, vsi vemo, ne, če se bo šlo v gradno jedrske elektrarne, mislim, mogoče bo še za kakšno fotovoltaiko na kakšnem, a ne, pač tam nekje, ne verja, v neki privat bajti, a ne, kakšno subvencijo zadobiti za to, da bi pa na strehah blokov v Ljubljani pač to inštalirali, pa ne bo, a ne. Mhm. Tako hočem reči, bo prišlo do reševanja na točki 2040, ko bomo končno lahko ti sprežgali imeli čisto energijo. Ne? Do takrat pa, ko imamo do takrat?
Ja, vse, kaj smo podirali do zdaj.
In plus, da če bo šlo za to...
Te še zgradili, ne?
No,
ja, vse. Ja, pač, vse. A ne, vse isto. Raž bi takrat pač začel drugi blok. Ne?
Točno to. Točno to.
Ampak tako pravim, ne? Ni... In tukaj se strijam, ne, pač problem je v tem, če ti postaviš to na referendum, to, kar bodo ljudje ob tej nevednosti, ki iz politike seva, ven, in ob teh interesih, ki iz politike tudi sevajo, a ne, ne bodimo na junija, ne, bojo zmožni samo se odločati, ja, bojo pač, koga bojo poklicali, pač Dušan Plut bo prišel. Pa bo govoril.
No, ob teh referendumih, pobudah, ti praviš političnem trolanju referendumi na referendume, smo pa tudi, torej mi smo danes v četrtek snemamo, danes popovdne bo ta zbor, ne, stranke SDS na Kongresnem trgu. Zdi se, da stranka SD zelo intenzivira v bistvu svoje nastope, svoje pobude, svoje akcije in zdi se, da smo v nekem predvolivnem obdobju, tudi če nismo v predvolivnem obdobju. Slogan tega današnjega shoda je dovolj, pričemer vemo...
Z enim jajem,
pričemer vemo, da... Dovolj je, z dvema je, dovolj JJ, a ne, je bil slogan, ki je bil pred dvema letoma aktualen, torej, ko so bili ljudje nezadovoljni z vlado Janeza Janše. Je to spet trolanje?
Ne, to mi je res zabavno, zaradi tega, ker oni so ponovat bili v teh, so bili inovativni pri teh poimenovanjih, a ne, tle se mi zdi, da so šli nazaj, a ne, ta jo vzeli stran, neko preprosti dovolj, tako.
Ja, pa dali so gor... Ja, pa dali so gor to fotografijo, a ne, Roberta ja. Goloba, ko je imel korono ja, in se v... ko je imel zoom ujavljanja v... tako.
Jaz sem danes prvič videl, ko sem se vozil po avtocesti, ta plakat, tam nekje pri Brezovici je, in tako se mi zdi, zanimiv mi je, ne, zato ker kdo se tistega momenta spomni kot moment ja. Nekega... kdo se ga spomni kot moment, ki ga velja dati na plakat, da ti mobiliziraš volivce svoje? Ne? Ker jaz se ga spomnim ne, kot nek moment, ko bo jasno, da on je bo zmagal.
Ja.
Ko bo jasno, on bo rastural. Ne? Ja. On se tam smejal, ne? Tam iz Kromberka in ti tam tisti debakel, tudi javne televizije, kako si jo je zamislil na Janševa kolica. Ne? Tudi tega ne smemo pozabiti. Tisto je bil glavni šov takrat. Ne? Mm-hmm. Dobro, Jelinče se je spotaknil, to je bilo krasen trenutek, zgodovinski trenutek slovenske televizije. Ne? Ampak kdo se ga spomni kot nek trenutek, kako bi rekel, ko se je Golob osmešil, ko se ga je Golob... Samo tisti voljivce, ki so potem res glasovali za SDS. Ne? In mislim, da je to nek signal, že spet tega, ker vedno govorimo in vedno pišemo, ne? Kako, kako nesposobna je SDS, da bi nagovorila kogarkoli drugega, razen njihovih lastnih voljivcev. Mm-hmm. Razen tiste, ki še prepoznajo, ki se identificirajo za tem memom, ki je njihov nišni mem.
Yeah.
Ki ni mem družbe, ki potem, ko je videla Roberta Goloba takrat, je množično glasovala zajn.
Ja, ja. Oni tle seveda nagovarjajo samo svojo
samo
bazo.
Svojo bazo.
S tem in tudi verjetno dan s tem shodom samo svojo bazo. Tudi stranka NSI ni. Ima danes, mm-hmm. ima nekaj svoj dogodek. Ne? Ni na tem... Ni bila vabljena na to, ampak se nagovarja pa druge, z drugimi ne, sredstvi. Jaz sem recimo spremljala zdaj tudi, ko vabijo na ta dogodek, ne, recimo na Instagramu, ne, o katerem vsi govorimo in smo prejšnji teden tukaj v tem studiju veliko govorili, ker smo se pogovarjali o novih komunikacijskih strategijah Roberta Goloba in Tina Gaber in tako naprej. Na Instagramu recimo na ta dogodek vabijo tudi tri mlajše članice, ki zelo vladajo Instagram retoriko, upeljujejo točno vsaka drugo temo, ampak vse te teme, ki nagovarjajo in njihove voljivce, ampak tudi širša. Ne? Tukaj je strašenje z LGBT, tukaj je strašenje z begunci konstantno, skratka, ampak retorika je taka, da cilja na druge, ne samo na njihove. Ne?
To pa je res, ne? Tukaj pa je nedvomno prišlo do neke spremembe v kakovosti komunikacije. Ne? Tako, ne? Mislim, kaj zveni, 10, 15 let. Takrat, ko so imeli prvi ta shod, ne? Ki so vsi potekali pod sloganom čas, ko ni več časa, ne? Kar je v bistvu, kako bi rekel, če imaš ti pred leta 2014 shod, ki se imenuje pod sloganom čas, ko ni več čas, ali ko je že tisti vers od Zajca, in potem imaš 10 let kasneje pod istim sloganom ali pod tistim motom, ne pač pokaže, bi rekel, votlost tega mobiliziranja. Ampak kakorkoli, ne? Takrat se je še govorilo, da mi potrebujemo neko desnico, ki se bomo modernizirala in tako dalje. Zdaj se je modernizirala, ne? Zdaj se je modernizirala. Po formi dejansko res vidimo, ne? Sposobnost, komunikacije in tako dalje, ampak kako se modernizirala? Tako da je popolnoma, bi rekel, na liniji Trumpove republikanske stranke, ne, konfederacije na Poljskem, ne, se pravi, na liniji najbolj radikalnih desničarskih še mainstream strank v Evropi na Zahodu. Ne?
Skratka, hočeš reči, ko smo se pogovarjali v Sloveniji o tem, kdaj bo slovenska desnica se modernizirala, smo imeli v mislih tako imenovano žlahtno desnico.
Ja, ki tudi pač na Zahodu ni več. Ne,
žlahtno desnico, ja. Ki je ni in dobili smo modernizacijo v tej obliki. Kako ti vidiš ta shod?
Trenutno ga še ne vidim.
No. Napoved shoda in tudi intenziviranje v bistvu vseh aktivnosti.
Zadeva je šla kar predvsem mimo mene. Uh-huh. Sem opazil zaradi tega, ker je bila... opazil sem takrat, ko je Janša prvič napovedal in ko je rekel, da bo to na pač, slovenska pomlad, 21. marec in tako naprej, kar je res, to se pa ne spremeni, no. Ko ta pomlad, to pa je res, to bo pa vedno ostala, ne. In potem po mojem glih to, ko govoriš o tej strategiji, Instagrama ne uporabljam, na Twitterju, ne, pa ne sledim več nobenim, oziroma pač imam na mutane pač Janšo predvsem, ne, da ne gledam pa požarja pa tako naprej. Itak tudi Twitterja ne uporabljam praktično več. Kakorkoli že. Yeah. Sam reči, ne vidim tega in sem včer šel glih zaradi tega šel pogledati, no jaz sem videl, ja, dogaja se te, je velika stvar, ne, ta dogodek. Zdaj jaz ne vem, mislim, kaj naj, ne, bomo videli, ne.
Samo to je tudi, ja. To je tudi simptomatsko, ne. Tukaj pa je ta razlika, ne, izmed tega, kar je bilo recimo 8 let nazaj, ne, takrat, ko je prišel Trump, ne, takrat, on je bil verjetno še zadnji izmed teh politikov, ki je lahko izkoristil Twitch, bro, on je seveda človek televizije, tega ne smejo pozabiti. Ne? Ampak je skoristil še lahko Twitter in ta mrežja, ker so bila bolj vidna. Kar se je zgodilo od takrat do danes, ne, je ravno to, ne, da pač celo tisti, ki so very online people, ne, ki spremljajo tako drugačno spletno mrežje, imajo dosti, še bolj kot je bilo pred 8 leti, bi rekel, kanaliziran fokus, ne?
Mislim,
ne dostopa, ne
to,
dostop,
kar je razlagal,
ja, ne dostopajo več, ali pa zelo redko dostopajo, bi rekel, signal in sporočila od zunaj, ne? Po drugi strani je pa, in to je, in tukaj govorimo o manjšini, večina ljudi, ki pa z teh medijev sploh ne uporablja, pa je to dejansko popolnoma nevidno. In zdaj, mi dosti krat pozavimo, da, kako se postaviti v kožo nekoga, ki vsa ta sofisticirana sporočila prek, prek Instagrama in tako dalje, sploh ne, ne prija do njih, ne? Kako oni vidijo ta, ta, ta shod. In verjetno ga vidijo tako kot eden izmed vrsti SDS-ovi shodu v zadnjih 15 leti, ki so dobesedno vsi po istem kompitu in vsi enaki in ki imajo mogoče možnost, da mobilizirajo svoje lastno volilno telo. Jaz mislim, da ja do neke mere, ker nezadovoljstvo na, na to vlado ali pa, ali pa resentiment in tako dalje. Nezadovoljstvo in resentiment je, je zelo močen. Po drugi strani imajo še vedno kot so imeli vedno, enako odbojno moč do tistih, ki rečejo, a ne, ta, ki, ki, ta dovolj interpretira z dvema jojama, ne, ki zdaj pa, sicer se nimamo radi te vlade, ampak da bi se pa zdaj vrli nazaj, ki Janši to pa spet ne. Ne. Pravi, gibamo se, ne glede na vse to, se gibamo znotraj neki parametrov, ki so zelo stari in, in znani, ne. Istočasno se pa nam prek teh družabnih omrežja dogaja pod, med, med, bi rekel, politiziranimi ljudmi, či, vedno večja polarizacija, vedno manjša tudi medsebojna možnost komunikacije, ki je, ki je zelo hitra ne? In ki, ki nam bo požrla tako je saj eno generacijo politiziranih mladih. Ne?
To je. Ja, ja, ne, ti shodi, ne, če, če bo tako, kot so ponavadi, je, glih, kar je, se mi zdi zelo značilno, ne, zdaj, če za, za tiste, bolj, tiste protestnike z dvima jojama, kakorkoli, ne, velja, da je vedno nek problem, kako se mobilizirati, kako, kako bi rekel, en občutek, da nisi čisto avtentičen, kaj to počneš, pa se malo trudeš, pa daješ neke vsebine, pa, pa neke govore poskušaš organizirati, pa itinerata, pa imaš malo lutke, pa uno, pa malo, malo artistično vse skupaj. Tukaj, recimo, ta linija nima težav s tem. Je pa zanimivo, kako vedno znajo in to je glih ta razgrnejo, ne, v bistvu na, na vzven to ne, razcepijo se v bistvu te, te proteste oziroma te prireditve so ponovat tako razcepene med neko hipersentimentalnostjo teh lepih ne, petja, teh, teh pesmi nežnih, ki ti srce ogrejo ne, in nekega v bistvu zdaj po mojem potenciranega v bistvu nekega prikazovanja neke hecne agresije oziroma jeze oziroma prav demonstriranja jeze, ne, ki se pol včasih to skozi traktor, včasih to skozi ruparja, ki pač šifta, ne, pol to in tako naprej. Ne. In se mi zdi, da tle glih tako se, se dobro pokaže, ne, kako je ta jezni moment oziroma ta agresivni moment je to, kot oni kako oni delujejo na vzven, sentimentalnosti pa tista, ki njih povezuje, ne? Ker se tako predstavljam, da mora biti, na, ti boš vedel, no, mislim, na taboru SDS se dobro počutiš.
O ja, fajn je, ja. Se je bilo je fajn včasih.
Ja, se, ja.
Se, tako se dobro počutiš, mislim, se je človek dobro.
Ja, je ja, ja, zelo fajn je bilo. Ja, 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 ja.
To?
Ali, no, ko smo že tukaj, ali se vidita, da bi se, recimo, zdaj je zelo velike te transfobije v teh sporočilih iz vrst SDS-a, homofobije, sporočilo beguncih konstantno. Ne? A mislite, da se bo Logar od česar koli distanciral?
Ne.
A ja, nisem pa čakal, sem mislil, da bomo danes brez njega.
Kako je pa to mogoče?
Ja, seriski,
za zaključek pa moramo mi. Misliš, da ne?
Ne, tukaj problem je o tem, ker se iz, od, od, od takih sporočil še marsikdo drug ne zna pametno distancirati. Ne? Se mi zdi, da so to, kar je, to, kar, kar ljudje, ki se ponašajo ne, s tem direktnim govorom, pa to, in ki jih trans osebe najbolj motijo, ne, ker se jim zdi tako neki zlaganga, ne, bi se res, res bi rad videl, okay, te, če, če so stvari toliko preproste, ne, razloži, torej, kaj naj, naj človek ne bo woke ob tem, a ne, kakšen pa naj bo? Kaj je zdaj? Kaj je Kaj pa je tvoj odgovor na to? Kako, kako pa naj to dojemo, naj prepovemo, naj preganjamo, naj podpiramo, ampak spodbujamo, ko bi rekel, pocestne milice, da preganjajo? Kaj je zdaj odgovor? No, to... A ne, tle se mi zdi, vsi te anti-woke, a ne, tudi teoretiki, tudi javno osebi.
Se malo na Žiška skicuješ pri...
Mislim, glede tega je jasno, da ima, da ima težave s tem, a ne, to je pač, mislim, da tradicionalno malo pobira, kako bi rekel, malo je tukaj v tradiciji slovenskega levičarstva starega, ki se, se s tem ne, ne zna spoprijeti. Ja.
Ne, jaz mislim, da vok je problem, nisem tukaj bolj stari na Žiškom, ne. Ampak na to vprašanje je, to je velik
stari
del,
ljubičar,
na to vprašanje, na to, samo stari, na to vprašanje je, ko se vedno sprašujemo, čem pa govorimo, ko govorimo o neki zmerni evropske resnice, kar je tudi iskreno vprašanje, ker pač to izginja, ne. Ampak recimo, ne, David Cameron, nemška konservativna resnica, republikanci v Franciji. No, zadnje španska, ne, zdaj poteka 20 let od zakonitve istospolnih porok v Španiji, ne, ki je bila prelomna na nek način, ne, bila prva v katoliškem svetu, ne, če odmislimo Belgijo. So te debate in tukaj je, bi rekel, ta evropska zmerna resnica ponudila nek odgovor. Ne. Kako, če v bistvu ne sprejmemo vseh postulatov te woke pristopa, ne? Kaj pa potem? Tukaj nek odgovor je, bi rekel, evropska zmerna resnica dala, medtem ko naša, pa ga ne da. Ne? Se v bistvu samo šlepa na to v bistvu
Na čustva sovraštva, ne na zbeganost. Ne? Jaz ne bi rekla zbeganost, jaz bi rekla čustva sovraštva. Ne? Ker tle, to je tisto, kar bolj požene ljudi pa reče, ja bom šel, ker pač nam bodo ne vem kaj, imaginarno vzeli otroke, jih naredili iz straightov, geje in tako naprej. Ne? Tako da jaz bi kar rekla sovraštvo.
Sovraštvo, ampak kako bi rekel, jaz mislim, da sporočilo, da zdaj ni več samo dveh spolov, ampak imamo paleto spolne identifikacije in tako dalje. To, ne boš mi rekel, da to ni neki, kar bi rekel, spodjede tla neke osnovne, nekega osnovnega zdravega razuma večina ljudi. Ne? Se pravi, to je neka zbeganost. Ne? Zdaj, v drugih družbah, v zahodnih družbah, recimo v Španiji, ne? Ki jo poznam boljše, ko bi rekel, ta debata pride po 10 letih sensibilizacije, kulturne, socialne, sprejema teh ljudi, razumevanje in tako dalje. Yeah. Ne. Tukaj dejansko je mogoče za večji del, in tukaj ne samo Slovenije govorimo, ne, so se zgodile neke spremembe preveč na hitro. Ne. In ker ni več samo zgolj to, ne, ni več samo zgolj to, da so transpolne osebe vedno obstajale med nami.
Ja.
Jaz se spomnim, nikoli ga nisem poznal, ker je umrl 10-15 let pred mojim rojstvom, ampak en izmed stricov od moje none. Ne, danes, ko poslušam njegove zgodbe in kar se govori o njem, je jasno, da je bil v bistvu, danes bi imel svojo identiteto. Ne?
Ampak glej, v 21.
Danes
stoletju...
Danes bi vedel, da je transpolna osebnost.
Ampak,
pravi,
ja, ampak v 21. stoletju...
Takrat ni bilo še besedišča in ni bilo možnosti, da bi se to obesedlo in da bi se mu dalo nek bolj, kako bi rekel, varen prostor pod soncem. Ampak to je lažje razumeti, kot pa potem neko teorijo, ki se veže na to. Ne? Se pravi, to govorjene, da imamo ne vem koliko spolu in
tako dalje. Noben tega ne govori na ta način. Ne? To je v bistvu prikrojeno.
Ameriški diskurs je tak. Ne?
Ampak,
mislim, je, kako bi rekel, ne moramo zanikati, da radikalizem obstaja. Ne? Ker tudi to bo prej slej eksplodiralo.
Ampak glej, v 21. stoletju smo mi še zmeri, ti govoriš v bistvu nekem tvojem prastricu. Ne,
ne kot argument, ja. da samo bi rekel, kako bi rekel,
dejstvo.
Fenomen tega, da obstajajo ljudje, ki se identificirajo z drugim spolom, kot je nekaj spolo obrožstvo, je vedno obstajal.
Ja. V bistvu niti ni fenomen, ampak je nekaj, kar je.
To je neko dejstvo, ja. ki ga moderna družba mora nagovoriti. Ne?
Ja, ampak hočem reči, smo po 21. stoletju, pa se še zmer pogovarjamo o tem zdravem razumu. A ne? Zdravo razumsko je bilo pred 50 leti tudi to, da ne vem, ženske ne hodijo v službo, pa zdravorazumsko je bilo, da nimajo volivne pravice, zdravorazumsko je marsikaj. To, da otroka premlata, še tudi zdravorazumsko, če ne v Boga, ne, je bilo še pred 30 leti. Šlepat se na ta zdravi razum...
Zna biti, da je mnogim ljudem, ki kako bi rekel, prezentirajo sebe, kot da imajo s tem velike težave, da je po mojem prišel do razcepa v njihovem lastnem zdravem razumu in da so po mojem bolj sprejeli stvari in se bojijo, da so bolj sprejeli in da se jim zdi zdravo razumsko, da nimajo težav s transpolnimi osebami in z njihovo prisotnostjo ali kakorkoli, ampak da se pol vedno pač spomnijo, da nekoč pa, ali pa da ne bi smeli, pa ne vem, si rečejo, to pa vendarle malo, sami sebe se ustrašijo v tem smislu, da je to zdravo razumsko zdaj lahko, potencialno je lahko zdravo razumsko, zakaj ne? Če fenomen, ne, kot si rekel, obstaja, če ne moramo nikoli vedeti iz, kako bi rekel, ne moramo vedeti obsega, ne, števila, ne, vedno lahko, ne, torej ne moramo reči, umetno so proizvedene ali kaj, kar pa če ne govorijo, ne, se pravi, propaganda jih je silila, da ljudje mislijo, da so nekaj, kar niso, pa tako naprej. Se pravi, zdravo razumsko je, da se to sprejme, kaj v čem je problem, a ne? A ni to zdravo razumsko?
Ja, meni je.
Torej, jaz sem za tak zdravi razum.
Ne, pa da se ne mlatijo otrok, pa da se ne ženske lahko hodijo v službo.
Ja, mislim, ja. Sej to je, a ne, sej postavljajo samo omejo, zdaj problem je v tem, da da se tukaj zdravi razum ponavad prodaja kot neki. Zdravi razum, ko rekel politiki, pa ne, ki govorijo zdravi razum, to vedno pomeni, hočem reči tist, kar hočem povejati. Ne, ne bom se oziral na to, kaj velja pravila. To me... Zdravi razum se pod to prodaja. Ne pod to, kaj ti vse razumeš, kot da ti je logično, pa ne vem kaj, ampak zdravi razum v teh v tem pomen, jaz lahko, kadar, če se takole počutim, bom rekel, da mi grejo trans na živce. A ne? Ali pa da se mi zdi, da jih je preveč, ali pa se mi zdi, da ne bi smel mi tok paradirati. A ne? To je to miseljo, ko rečejo. Jaz bi samo zdravi razum, samo zdravemu razumu bi pustil, da spregovori ne, pač delu svoje osebnosti bi rad pustil, da spregovori takrat, kad ti paše. Pa bi prišel pa domov, pa bil prijazen do svojih bližnjih, a ne?
Ok, zdaj smo mogoče malo zašli, ali pa tudi ne?
Jaz mislim, če smem še nekaj dodati. Ne? Ja. Jaz mislim, da se je zgodilo v Sloveniji in še v marsikateri državi, da je v bistvu neka debata, ki je potekala recimo v drugih državah skozi desetletja, zgostila zelo hitro. Recimo, če ste vi šli v Španijo 20 let nazaj, so bili transspolne osebe, mislim, dobro, gotovo so imeli probleme zakonske in tako dalje, no, srečno zdaj tukaj. Reč da ne, ampak njihova sprejetost je bila še takrat mnogo višja, kot je danes v Sloveniji. Mnogo višja. Mm-hmm. Tudi zaradi kulturne produkcije, Almodovare in tako dalje. V Madridu je bilo to popolnoma neki del vsakdana. Ne? Pri nas ne. In še vedno ni. Ne? In kar se je zgodilo, je da senzibilizacija teh problemov, zvore njihovih problemov, ki jih je treba rešiti. In istočasno potem ta diskurs, ki ga zdaj vidimo v Združenih državah in v Veliki Britaniji, v dene se potem pravzaprav zanika biološko pogojeno spola in da se reče, ja, obstajajo ženske z maternico in ženske brez maternice in ta tip retorike, ne, v katerem se danes prepire v Londonu, ne, je to, v bistvu se je pri nas sploščilo v eno samo razpravo, ne. Jaz mislim, da večina ljudi nima dejansko tukaj nekega pregleda nad tem. Ne? In se nastane preprosto...
Jaz večino stvari, ki jih vidim o teh temah, so razen par izobraževalnih, zelo korektno narejenih stvari, tudi na nacionalni televiziji, hvala Bogu recimo. V bistvu jaz večino tega vidim, obstaja kot manipulacija, ki jo širijo določene stranke. Ne? Tako da...
ja, ampak veš kaj je tukaj
ampak dobesedno manipulacija. Ne? To, kaj danes, se prilepi, kaj je nekdo rekel in kaj dejansko je. Ne?
Danes in to je fenomen, ki je v bistvu razširen. Govorili smo o globalni vasi. In dejansko danes res živimo v globalni vasi. Ne? In to ustvarja neke bizarne probleme. Ne? Če se spomniš, 10 let nazaj je bil nek mikrotrend diskurzna na desnici, je bila moralna panika na tem, kaj se dogaja v Južni Afriki. Kjer naj bi se dogajalo preganjanje belcev. Ne? Uh-huh. In jaz sem takrat napisal na kolumno o tem, ne, sicer malo bolj tako alegorično, in se mi je zdelo v bistvu bizarno, kako ljudje dan današnji padajo v neke nišne diskurze, participirajo v polemikah v nekih družbah, ki dejansko ne poznajo. In to je treba vzeti za kup. Da ljudje ne živijo, da tudi nekdo, ki tvita iz vrhnike, ne živi danes samo v vrhniki. Živi, bi rekel, v nekem svetu, v katerem, če zna angleško, padajo realnosti iz celega sveta v njegovo glavo. In to je tista zmeda, tudi o kateri sem govoril. In mimo grede, mislim, da se danes to zelo jasno vidi, recimo, glede vojne proti Gazi in to, kar se dogaja danes v Izraelu in Palestini, ker dejansko je kot da bi cel svet gledal na to, ne, in vsak projeciral neke svoje strahove, svoje predsotke in ta pomešanost neke realnosti, v bistvu vsakodnevne, bi rekel, življenjske izkušnje Lebenswelta, ki smo ga včasih imeli, In tem, bi res, v medijskem diskurzu, ki je okrog problemu, niti ne nujno umetno stvarno, ampak je, bi rekel, ta kakofonija, ki prihaja iz celega sveta, to je neko dejstvo. In jaz mislim, da, zanikati to, kako bi rekel, seveda je enostavno reči, moramo se osredotočiti to, kar vidimo tukaj, jaz vidim samo to, ampak ljudje vidijo tudi mars, ljudje vidijo tako to, da se, na javni televiziji pojavljajo transpolne osebe, ki govorijo o svoji identiteti, kar je pozitivno, kar je treba braniti in je treba zavračati to, da se jih poskuša utišati samo zaradi te svoje identitete. In istočasno to, da poteka zdaj v, Londonu razprava o tem, ali je nekdo transfoben, zato ker ne pripozna besedne zveze, da obstajajo ženske z maternico in ženske brez maternic, kot bi rekel, kot zdravorazumsko realnost. Vse to je naša realnost. Ne? Je ta medijsko posredovana realnost od, teh bizarnih debat, ki potekajo v anglosaškem svetu, je to, kar živimo dan danes, ko gremo iz trgovine domov, je to, kar vidimo na televiziji, to je ta naša postmoderna župa in, v njej moramo žal plavati.
Ja, in je hkrati množica manipulacij o vseh teh
Absolutno.
Temah, ki prihajajo in od tukaj in od zunaj. Jaz bi samo, mogoče, da končam to temo, bralce in poslušalce in poslušalke in bralke, povabila, da preberejo v naši rubriki Poglobljeno, smo naredili en dober oziroma dobra teksta o transpolnosti, prej pa, ko smo govorili o jedrski energiji, tudi o tem smo veliko govorili, tudi k temu napotujem in naredili smo tudi dosje o pravici do dostojne smrti, o tem zakonu, o katerem naj bi glasovali. Ti hoteš še kaj reči za konc?
Ja, hotel sem samo to reči, da ne, ker med tem pregledovanjem petminutnim tega Twitterja, ne, desničarskega, ne, je bil spostavljen spet ta nek, spet je neka afera Legibitra organizira neke izobraževanja za otroke 9 let stare, neki itd. O temeljih LGBT vsebin. A ne? In je pač spet cela pač panika in tako naprej. Ne? Ker češ, da se o tem ne more izobraževati otrok, da to ne paše, ker to ne vem kaj, ker so to aseksualna bitja ne? In tako naprej. Kdaj pa, mislim, torej, a ne, če gre za družben problem, za vprašanje obstoja nekih stvari, tako kot se o Ateku pa mamici učiš, a ne, pa tako, pa o štorklah, pa tako naprej se tudi o tem, ne, ker problem je v tem, da ljudje ne postanejo, ne vem, homoseksualni pač pri 18-ih, a ne, postanemo prej, ne, a ne, se pač, če bi do 18-ga lahko počakal, da se mi takrat vklop, bilo moje življenje veliko lažje, a ne, kot je bilo takrat. Ne? Tako da in se mi zdi, da je točno ta neko, kako bi rekel, zelo lahko, neinvazivno izobraževanje o obstoju nečesa, pač lahko zelo pomaga, zaradi tega, ker predvsem tistim, ki se pravi ne toliko tistim, ja, pač okolici pomaga v tem, ta normalnim pomaga v tem, da pač se, ne vem, nimajo nekih strahov ali ne vem kaj pred ne vem čem, tistim subjektom, ki jih pa to bolj zadeva, pa pomaga pri tem, da, ne vem, ko pogledajo koga, ki ga ne bi smeli pogledati, ne, ne dobijo šamarja nazaj, ne, ali pa se ne počutijo tako, kot, ne vem, v taborišču, ker ne smeš pogledati paznika, ker jih dobiš po glavi, ne, ker v tem je problema, ne, to so take stvari, te stvari se, zažrejo, ne, v, in če si probam predstavljati, mislim, ja, če imaš take to zdaj, ker je pa, kaj je problem, ne, mislim, še to bi rekel, ne, tist, kar dobijo zdaj te, ko se rekel, ne živijo sam na vrhniki ljudje, ampak živijo tudi pač, ne vem, upeti v, svetovno dogajanje, ne, tist, kar so, kar, ja, no, se to mislim, ja, no, ja, diskurs, ne, pač globalni, v tem smislu, dobijo to, no, mislim, na eni strani dobijo podporo v neki navidezni ponavad vednosti, ne, in to je taki mislim, vednost, občutek, da ti veš, da so stvari prav, pa kakor si postavš teorijo, ta je tista, ki ti, da to prepričanje, ki, ki je za ideologijo in za delovanje eno najbolj nujno, ne, tudi, tako bi rekel, tudi nacizem je mogel biti zelo jasno, znanstveno, pseudoznanstveno utemeljen, da so ljudje iz tega, ko so vedeli, v nekem smislu za superiornost neke določene rase, lahko izvajali stvari, ne da bi bili čist najbolj ultrapodporniki nacizma. Ne? In take ljudi se vedno lovi na ta način. Ne? Se pravi, da ti hočeš prakso, rekel, prakso zavračujočo proizvest, če to delaš, ne pa nekih prepričanih subjektov, ki ti bojo sledili na prvih barikadah proti LGBT Q+. Plus, ne?
Yeah.
Tako da,
o zdravo razumskosti bi, sam še ena misel mi je prišla, ne, sej zdravo razumsko je bilo pred 50 leti tudi to, da se da sta družina oče in mama, ki sta zavedno srečno ali nesrečno poročena in se nikoli ne ločita, zdaj pa pač je povsem normalno in zdravo razumsko, da grejo ljudje tudi narazen, če niso več srečni v svoji družini in celo predsedniki desnih strank se lahko normalno ločijo zdravo razumsko. Sem toliko zdravim razumu, no?
Ja, ampak še vedno, kako bi rekel, še vedno ni isto. Lahko bi rečel, da je isto, ampak dejansko po vseh, bi rekel, statističnih kazateljih ni isto, če imaš ti družbo, kjer je razveza 50%, 60% ali pa zgolj 15%.
V kakšnem smislu?
Vidim recimo v Ameriki. Ne? Yeah. Zadnji sem ravno gledal en članek, ki je zelo zanimivo kaže na statistike. Ne? Med revnimi ljudmi je razveza v Ameriki izjemno visoka.
Mm-hmm.
Med temi visokim srednjim slojem 7% ali nekaj takega. V nasprotju s tem, kar bi mi mislili, če bi gledali ja. samo...
Sloveniji...
Počem reči, obstajajo potem tudi razlike v kako bi rekel, kakšno družbo si želimo. Ne?
Ja. V Sloveniji je sicer stanje
jaz,
po moje...
Jaz tudi odgovorim, mislim, da se moramo vsi trujiti, da bo Slovenija družba, v kateri lahko transpolne osebe varno živijo,
absolutno.
Javno izkazujejo svojo identiteto, v katerem je to popolnoma nič problematičnega in imajo vse pravice, kot ostaje, da tukaj ja. Ne bo, da pomoči. Ja. Zato se treba tudi boriti, ja. ampak kako bi rekel, razmišljanje, da to bo samo po sebi prišlo brez nekega inteligentnega, kako bi rekel, razlagane ljudi, senzibilizacije in tako dalje, samo z nekim fiatom, ne, od zunaj, tako se pač družbene spremembe ne dogajajo. Ne?
Jaz bi sem tudi dodala, kar se tiče razves, oprosti, je po moje pri nas drugačna slika, ker recimo mi je enkrat razlagala ena glede revni, mislim, ločit se je lahko tudi zelo drago.
Ja.
Dogajajo se, razlagali mi je enkrat ena, zdaj smo res zašli, ena odvetnica, ne, da v bistvu je že doživela, da sta k njej prišla dva, ki nista bila za skupaj in sta se želela ločati in sta ugotovila, da oba imate kredit, delata na minimalcih, nista se mogla ločati. Ti ljudje morajo skupaj živeti. To se mi zdi v bistvu še ena od tragedij. Ampak hočem reči, samo po sebi, kar se pa tiče vpliva na otroke, ne, je pa dokazano, da v bistvu to, v kakšni skupnosti živi, enostarševski, večstarševski, živita skupaj, sestavljena družina, LGBT družina, nima veze, ampak je ta čustven input skrbnikov tisti, ki vpliva na psihično podobo in dobrobit otroka. To so pa raziskave pokazale, kar tudi pred, najverjetno, par desetletij še ni bilo zdravo razumsko, zdaj pa pač vemo, da tako je. Res smo zašli.
Prišli smo zdaj do nekih problemov, ki presegajo to, kdo bo pač vodo SD,
Janša,
pa tako naprej. Ne?
Ja,
in temu rečemo, da smo zašli. Ne?
No, okay, nismo zašli, prišli smo.
Prišli smo in tukaj, da se den navežem, kaj je rekel prej tadej, ne, glede tega, kar se zdaj širi, ne, zdaj panika zadnjega tedna, ne, se pravi, ali bomo 9-letnim otrokom povedali, da obstajajo transpolne osebe in tako dalje,
yeah.
da ne vsi padejo v te binarne kategorije, kar je neko dejstvo, ki je vedno obstajalo.
Tako.
Je točno to, ne, v bistvu, okej, okay. Rečeš, da je 9 let premlado, potem dej konkreten predlog. Dej konkreten predlog, kaj, 11 let, 12 let, ne, in zagovarja potem ta predlog. Ko se enkrat začne, ko enkrat znamo debato spraviti iz teh abstraktnih, to, kar smo prečitali, da se dogaja ne povsod po svetu in da zdaj pač kulturni marksizem hoče uničiti razlike, storijo, koncept spola in tako dalje, na konkretno vprašanje, potem smo v nekem drugem, smo v neki drugi dinamiki politični, ne? Ampak mi imamo tako politiko, v katerem, ravno prej, kar smo govorili o referendumu, vsako konkretno vprašanje, vsako politično vprašanje, ker se je mogoče domeniti, ne, ne, ker je mogoče dejansko se pogovarjati o konkretnih rešitvah, zvedamo na to, na to vprašanje, bi rekel, kulturnih preferenca, pa kakorkoli, ne, ker ni mogoč dogovor. Kjer ni mogoč noben kompromis. Ne? Mm. Zato mislim, da to je nek star Gramšev, ne, če se govorimo o kulturnem marksizmu, citat, ne, ko enkrat prevedemo politično vprašanje v kulturna, jih naredimo nazaj nerešljiva. In to mi sistematično počnemo.
Mm-hmm. Mm. Okay. Hvala lepa obema. Ja. Drugič, nadaljujemo spet pri... Hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Kmalu se spet vidimo.